Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Vieni jį apibūdina kaip teistą, padariusi klaidų užsienio politikos vertinimuose ir sulaužiusi pažadą neiti į koaliciją su Nemuno aušra. Kiti, kaip progresyvų socialdemokratai, įsiklausantį žmonių lūkesčius ir gebantį rasti konstruktyvų dialogą su kolegomis iš įvairiausių politinių krypčių. Turbūt supratot, kad šiandien kalbėsim apie Gintautą Palucką, jau kelias savaitės stebėjom šio politiko lyderystę, derybas dėl koalicijos, ministrų paiešką ir pagrindinių naujosios vyriausybės darbų deklaravimą. Šiandien jis patvirtintas naujuoju Lietuvos premjeru. Tai kokios Lietuvos tikėtis iš Palucko vyriausybės? Apie tai pasikalbėsim su buvusiais premjerais. Aš sveikinuosi su Gediminu Vagnoriumi. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat kartu Algirdas Butkevičius. Sveiki.
Sveiki.
Pone Vagnoriau, nuo jūsų pradėkim, nuo tų vertinimų. Sekat visgi turbūt tas Lietuvos politinės aktualijas. Koks jūsų vertinimas premjero Palucko? Kaip jūs matot jį kaip politiką?
Aš manau, kad šiek tiek ankstoka mums įvertinti, kadangi visiškai neturim patirties ir mes nesam jo matę kaip ministro, kaip savivaldybės mero ar kokios kitos pozicijos. Užtat labai sunku ir vertinti. Šiaip jeigu turim priimti faktą, kad rinkimus laimėjo socialdemokratų partija. Turim priimti faktą, kad šiek tiek apgavo rinkėjusius, kada buvo deklaruojama, jog ponia Blinkevičiūtė bus premjerė. Aišku, vakaruose tai būtų skandalingas atvejis, kur nors vaizduoja Vokietijoje, kuri nors partija atsisakytų prieš rinkimus deklaruotų savo pirmojo kandidato, tikriausiai būtų sumaišties daug. Lietuva, mes esame besikurianti demokratija, dar mes kartais ir taip padarom, bet faktas yra faktas. Mes turim kitą kandidatą, kurį pasirinko partija, kuri laimėjo rinkimus. Man atrodo, kad visiek tikriausiai mes turim duoti padirbėti, turim pamatyti, kokie bus žingsniai bent jau po 100 dienų ir tada mūsų vertinimas bus kitoks. Bet šiaip, jeigu vertinant pačią programą, tai aš turiu pasakyti, aš nesu socialdemokratų gerbėjas ir rėmėjas, bet pačios programinės nuostatos tikslai yra labai gerai surašyti, labai gražiai surašyti, negalim prikyti prie nieko, nei prie užsienio politikos, nei prie gynybos, nei prie ekonomikos skatinimo, nei socialinių dalykų. Tik tai aš ko pasigendu? Aš pasigendu priemonių. Kaip, kokiais būdais bus siekiami šitie gražūs, teisingi ir reikalingi tikslai. Apie priemonės praktiškai, beveik neužsimenu.
Pone Butkevičiau, su jumis šiek tiek kitokia ta situacija. Jis ir buvęs jūsų bendražygis, kai jūs pats buvot socialdemokratu, dabar jisai jūsų koalicijos bendražygis. Tai kaip jūs vertinat Palucką kaip politiką ir kaip naująjį premjerą?
Žinot, aš vertinu tai, kad būnant man partijos pirmininku, buvau sukūręs tokį jaunimo būrelį, pasakyčiau, tai Jūras Požela, žinatelis, Mindaugas Sinkevičius, Gintautas Paluckas, dar keletą tikrai, kuriuos buvom sumotivavę, kad jie bus partijos lyderiai ir vienas kitas vadovausi gal ir valstybėje, būdami premjere ar kitose pozicijose. Aišku, Gintauto Palucko tikrai laukia didžiuliai iššūkiai, sutinku su Gediminu, kas pasakė, bet ne vien dėl programos priemonių plano parengimą. Aišku, priemonių planas būna tada, kada jau susidaro kabinetas ir būna paruošta vyriausybės programos priemonių planas, tai tikrai būna detaliai viskas aprašyta. Kol nėra ministro, aš manau, kad to ir negali būti. Bet jisai, kaip jaunas politikas, aišku, nebuvo deklaruojama, kad jisai bus ministrų pirmininkų per rinkimų kampaniją. Tai yra jau vienas dalykas, kad jisai turi užsitarnauti žmonių lūkesčius per savo darbą, kad įgytų pasitikėjimą ar jį visuomenį vertintų kaip lyderį ministro pirmininką. Antras dalykas, dėl valdančiosios daugumos sudarimo. Čia nebuvome mes visi vieningi dėl Nemuno aušros ir praktiškai buvo variantų, kad dėl Nemuno aušros gal su valstiečių ir žaliųjų sąjunga, čia buvo ir mano tokia pozicija, tai yra užsienio politikos klausimas, tikrai jis dabar turės dar įveikti dar vieną barjerą, lankydamasis užsienį, tai ambasadoriai turės stipriai padirbėti, jeigu kalbam apie Jungtinės Amerikos valstijas, kur būnant premjeru teko lankytis ir tuo metu su viceprezidentu Bidenu susitikti, dabartiniu prezidentu jau iškils klausimų labai daug ir reikės labai stipriai padirbėti, tikriausiai ir dėl lankymusių Vokietijoje, Izraelyje, tai čia jau yra, kaip sakyt, klausimas, kuris reputacinių požiūrių dėl Lietuvos, tokios koalicijos sudarimo, tai jam irgi bus nauji iššūkiai, žiūrint į ateitį, ir jisai turi tą suprastą, kad kitokių variantų nebus, kad čia ambasadoriai Lietuvos vizituojantis užsienį turės labai stipriai padirbėti ir įtikinėti, kad žmonių lūkesčiai ir pasitikėjimas, lūkesčiai, kuriuos suteikė su demokratų partija visuomeniai, nu, jie yra patenkinti.
Nelengva pradžia, protestas čia štai prie Seimo langų irgi tuoj už kelių valandų prasidės, protestuojama prieš Nemuno aušrą koalicijoje, ką jau ponia Vagnoriau ir jūs paminėjot, na, čia kai kurie politologai vardina netgi tokį terminą kontrabandinis premjeras, kad štai turėjo būti Blinkevičiūtė, bet tapo iš tiesų Paluckas. Kaip jūs matytumėt, ar tie, na, du sulaužyti pažadai, apie ką mes čia nuolatos dabar kalbam šios porą savaičių, nuslūks ir kažkaip įmanoma, na, surasti tą dialogą su tais, kurie prieštarauja, su tais, kurie galbūt jaučiasi čia išduoti socialdemokratų, ar visgi labiau tikėtina, kad opozicija keliaus ir keliaus su šitą istoriją ir nuolatos tam naujajam premjerui reikės dėl to aiškintis?
Na, manau, jis nepavydėtino į situaciją, manau, jam teks aiškintis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Manau, kad viduje Lietuvoje tos įtampos truputėlį nuslūks, visuomet viskas prasideda, viskas baigėsi, bet spaudimo iš išorės, iš valstybių partnerių, bus milžiniškas. Man pačiam teko keletą metų bendradarbiauti su Amerikos žydų komitetu, Jungtinių Amerikos vyriausybė, kuri yra didelė įtakoje Izraelio institucijų. Man teko kalbėti su Izraelio aukščiausiais politikais. Šiaip mes iki galo dar nesuvokiam, mes esam labai pažeidžiami. Galbūt kažkas įsivaizduoja, kad ta retorika, priešrinkiminė retorika, kur aštriau pasakoma prieš tam tikras tautinės grupės ar antisemitizmo kokius apraiškas, tai jos lyg ir nieko nekainuoja. Iš tikrųjų, tai yra mes padaryta ir milžiniška klaida. Ir spaudimas iš užsienio valstybių tik didės. Aš pats su tuo susidūriau, kada iš manęs buvo reikalaujama prieš stojant Europos Sąjungą atlikti tam tikrus veiksmus. Ir pamenu, kaip bet kokiam susitikim, bet kokio lygio susitikim, net įsėdus į mašiną, jausi man pašnebžėdau, ką aš turiu padaryti, priešingą atveju mes nesulauksim narystės Europos Sąjungą ir NATO. Tai dabar mes esam pažeidžiami dėl NATO ir, na, sakėm, jeigu iš tikrųjų mes nesurasim būdų vidui, kaip išspręsti problemas, jeigu Nemuno aušros lyderiai nesugebės būdų, kaip atsiprašyti, labai atvirai, aiškiai atsiprašyti ir tą viešai pareikšti atsiprašymą suprantama kalba ir diplomatinė ir žmogiška, na, tiesiog aš bijau, kad šita koalicija bus sugriauta, nes mes kiekvieną kartą rizikuosim, nes mes esam pažeidžiami ir kiekvieną kartą, na, sakim, galėsim išgirsti iš Amerikos prezidento, kuris beje palaiko išskirtinai draugiškus santykius su Izraelio vyriausybė, sulauksim priekaištų arba net perspėjimų, kažin ar jis norės mus ginti, kol mes turim tokią koaliciją. Tai į tą reikėtų labai rimtai žiūrėti ir manyčiau, kad Paluckas turėtų labai rimtai pasikalbėti su Nemuno aušros lyderiu ir labai aiškiai jam patarti, ką jis turi padaryti.
O jis matė?
Net ne to, kad jam teks atsistatydinti iš Seimo narių. Aš net neatmetu ir šito, nors manau galbūt kraštinių priemonė neįvyks.
O jūs matytumėt, kad, na, tą visą situaciją šiek tiek sprendžia tai, kad į užsienio reikalų ministro postą dabar yra, kaip jau galima suprasti, veikiausiai bus deleguojamas žmogus iš prezidento komandos. Galbūt, na, tai yra tam tikra prasme problemos sprendimas, vėlgi jūs, ponio Vagnoriau, kreipiuosi.
Taip, aš manau, kad tai yra geras žingsnis, tikrai geras žingsnis, padidins pasitikėjimą, kadangi visi supras, kad užsienio politika bus koordinuojama ir kontroliuojama prezidentu, kuris turi pasitikėjimą, kuris turi patirties ir kuris yra užsienį tikrai labai gerai vertinti. Dabar dėl, ar tai nuims spaudimą? Manau, kad iki galo nenuims, taip sumažins spaudimą. Dėl to, kad, na, iki galo mes galbūt ir suprantam Izraelio tarptautinės politikos veiklos metodus. Ir netgi ne visuomet. Čia gal aš jau negražiai pasakysiu, bet aš nesu politikas, manęs nelabai ko ir apkaltins, bet kartais palaikymas tam tikrų klausimų jiems yra naudinga. Tai šiuo atveju įsivaizduoti, kad na, bus šiaip tik atleidžiamos valdžios, aš to netikėčiau. Vienintelis būdas, manau, kur galim būtų tikėtis, tai arba ponas Žemaitaitis turėtų labai garsiai, labai aiškiai, labai nuoširdžiai atsiprašyti ir pademonstruoti savo padarytą klaidą, arba jam tiesiog gali tekti atsistatydinti Seimo narių. Tada aš manau, kad spaudimas, tada sakytų visų organizacijos, visų tarptautinės organizacijos, skaitant Amerikos žydų komitetą, kuris turi milžinišką įtaką pačios Jungtinės Amerikos valstijos ir pačioje Jungtinės Amerikos vyriausybėje, galbūt tai būtų priimta kaip pasiektas rezultatas ir pagrindas, kodėl reikėtų palikti ramybėje Lietuvos politinius įvykius.
Pone Butkevičiai, jeigu tie du variantai, kuriuos ką tik paminėjo ponas Vagnorius, neįvyks, ar jūs matytumėt, kad tikrai visą kadenciją turės premjeras nanešti tą tokią didelę naštą antisemitizmą?
Jeigu kalbame apie užsienio politiką, nu, aišku, tai, kad tas signalas pasiūstas, kad yra prezidento žmogus, užsienio reikalų ministras, čia per daug nenustebinsi tarptautinę aplinkoje dėl to, kad visada užsienio reikalų ministras būdavo derinamas su prezidentu. Tai aišku, tik pliusas yra tai, gal, nu, kad iš šalis ateina, bet kai kurie užsieniečiai vertina, kad jeigu ne politikas yra užsienio reikalų ministras, tai irgi kai kada neigiamai truputį dėl to, kad politinius sprendimus priima partijos ir valdančioji dauguma. Ir mūsų prezidentas pats dalyvauja ES tarybos vadovų posėdžiuose. Nu, tai čia bus įvertinta įvairiai, bet turim suprast, kad pagrindinė vykdomoji valdžia tai yra premjeras. Premjeras ir va čia atsiranda tokių atvejų, kada diplomatija yra tokia nerašyta taisyklė, žinot. Vyksta tam tikri susitikimai, tam tikrų renginių metu su eilė kitų valstybių premjerais arba prezidentais, jeigu yra pasaulinis koks nors kongresas. Ir būna labai skaudu, kai tu negauni, kaip sakyti, galimybę susitikti su kitų šalių vadovais, su kuriais tikrai reikėtų dėl tam tikros ir ekonominės ir tam tikros užsienio politikos svarbių klausimų mūsų valstybėje ir tau durys nesidaro. Tai va čia yra tas tai labai stipriai diplomatinėje užsienio politikoje išnaudojama ir parodoma, nu, kad tu esi už tam tikros dar ribos, tu gali ateiti, bet su tavim dar kol kas mes, kaip sakyti, dvišaliuose susitikimuose nu, nebendraujam. Arba tas tai bendravimas vyksta nu, labai trumpas, kai aš atsiminu po Dalai Lamos apsilankymo Lietuvoje, tai su Kinijos premjeru mano Rumunijoje. Buvo toks 16 plus Kinė forumas, tai vyko susitikimas 7 minutės. Pasisveikinom ir abu tylim ir susako, jums žinu, ir aš paprašiau, gal sako, būtų galima kaip naujam premjerui pradėti kalbėtis apie tam tikrų ekonominių, kultūrinių santykių atnaujinimą ar sutarčių pasirašymą tarp universitetų, kur jisai man pirštų durį, sako, jums ir man tikriausiai yra žinoma, kodėl yra tokia situacija ir viso gero. Tai netgi tokia situacija buvo papuolęs, kaip būdamas premjeru. Tai va čia yra labai svarbu, bet yra kitas klausimas dabar. Kaip spręs klausimus vidaus rinkoje? Nes vidaus rinka tiek Europos Sąjungos, tiek ir Lietuvos, jeigu vertint našumą darbo krentantį, ir ne vien ir Europos Sąjungos prieš jungtinės, lyginant su Jungtinių Amerikos valstijos ekonomika, o jeigu Lietuvą palyginsim dar Europos Sąjungą, kur čia viešai giriamas ir netiesa sakoma, tai Lietuvos darbo našumas tarp Europos Sąjungos šalių yra 21 vietoj, jau įkliuvome viešųjų finansų valdymo tam tikras problemas gilės, tai čia irgi didžiulis uždavinys, kad pasitikėti visuomenės vietoje irgi pasitikėm.
Daug iš tiesų, taip, daug darbų laukia pono Palucko, bet dar šiek tiek ir protestuotojus tuos, pone Butkevičiau, aptarkim ir su jumis. Kaip jūs čia vertinat, ar sakytumėt, kad čia bus pirmasis toks visuomenės testas šiandieną, jeigu iš tiesų Paluckas pasirodys protestuotojams, na, reikės turbūt kažkaip ir su jais pasikalbėti ir nežinau, gal čia atsiprašyti ar kažką panašaus daryti, kaip matytumėt?
Klausimas, tai savotiškas jo testas, kaip patvirtinto ministro pirmininko ir aišku, turėtų būti geriausiai aiškus pasakymas, kad nuleiskit gal 100 dienų padirbėt ir gal būtų netgi gražu, kad būtų tam tikras pažadas tai, kad iš Nemuno aušros tikrai vyriausybėje ne vieno ministro nebus, ką mes aiškiai girdim ir bus žmonės parinkti iš šalies technokratai. kaip visuomenė vadina, ir tiesiog gal užmėgs tam tikrą kontaktą su tais keliais organizatoriais, kur vis laikas nuo laiko gal ir susitiktų ir pabandytų rasti kažkokį tai kompromisą, kad gal mitingai tai nėra ta priemonė, kur tikrai yra pati teisingiausia, nu, spręsti iškilusias problemas.
Pone Vagnoriau, jau ryškėja kabineto pavardės, žinom Šakalienę, šiek tiek Budrį aptariam, Cesiulis, Sruginienė, Savickas, Vaičiūnas, tas besiformuojantis kabinetas, kaip jis jums atrodo, ar teikia vilčių čia pozityviems pokyčiams?
Na, man atrodo, kad kabinetas pagal dabartinės galimybės, pagal dabartinę koalicijos struktūrą, na, man atrodo, jis nėra blogiausias variantas. Aš vertinčiau jį taip palankiai vertinčiau, nors kai kurie ministrai, būsimieji ministrai, nu, nėra darbai savo veiklą įrodė savo kokį nors pasirengimą, ypatingą pasirengimą. Tai mes dažnai stebim pastaruoju metu ir buvusius vyriausybės ir dabartinių naujų politikų pasisakymus, kurie dažniausiai akcentuoja problemas, kaip sunku sveikatą, kaip sunku socialinę apsaugą, kaip trūksta pinigų ir taip toliau. Viskas tas gerai ir aš girdžiu ir iš kai kurių naujųjų ministrų, kad jie vis pagrindėmės skiria problemų įvardinimą. Bet, mylėjai, supraskite, kad Lietuvos žmonės tas problemas mato, žino. Ir gal kartais daugiau jų turi, negu mes sugebam įvardinti, bet jie norėtų išgirsti. Pirmiausia, nuraminimą, paaiškinimą, kaip bus daroma, kaip problemos sprendžiamos. Tai šito aš iš kai kurių būsimųjų kabinetų narių, bent tiek, kiek teko viešoje erdvėje klausytis, aš pasigendu. Bet vėlgi, tikriausiai po 100 dienų mes turėsim galimybę konkrečiau įvertinti jų pirmuosius darbus.
Tas vidaus rinkos problemas Butkevičius jau šiek tiek paminėjo. Įdomu, ką jūs sakytumėt, kaip tas problematiškiausias sritis, na, kur tikrai labai daug darbo reikės įdėti ministrams.
Na, manyčiau, kad turėtų būti dėl gynybos, turėtų būti vėlgi vadovaujantis tuo principu, kad skirsim pinigų tiek, kiek reikia. Ne 3, ne 3,5, tiek, kiek reikia. Ir netgi demonstratyviai, jeigu tai būtų mano valia, aš skirčiau 4% tam, kad didžios valstybės nerastų preteksto mūsų neremti ir mūsų neginti. Mes turim suprasti, kad mes, Latvija ir Estija, nu, nesam didelė dovana NATO kolektyviniam saugumui. Netgi kartais man atrodo, kad jie būtų žymiai laimingesni, jeigu šito pakraščio, NATO pakraščio nebūtų, nes iš tikrųjų mes neįnešam kažkokius ypatingos gynybinės galios, taip pat neturim naftos išteklių, neturim dujų išteklių, neturim, sakėm, kitų motyvų, kodėl visi norėtų mus ginti, kaip kažkada Kuveitą gynė. Taigi mes turim suprasti, kad mes neturim sudaryti jokio preteksto, nei jungtinių tautų, jungtinės Amerikos vyriausybės naujam prezidentui, nei kitiems pasaulio politikos lyderiam surasti priekaištą, kodėl štavą mes turim jūs apleisti. Tai ir užtat gynyba, aš manyčiau, ypatingas dėmesys dėl socialinės, ekonominės plėtros. Tai manyčiau, kad jeigu tik tai mūsų vyriausybė šiek tiek daugiau investuoti į jau veikiančias programas, eksporto skatinimą, ekonomikos gaivinimą, patį buvusį Invegą, papilų lengvatus, kur iš tikrųjų efektas yra milžiniškas, bet jeigu pažiūri biudžetiškai, kiek ten lėšų ir skiriama, mes matom, kad tos lėšos, nu, yra, nu, šiek tiek varganos. Tai vat norėčiau šito palinkėti, na, atsisakyti to populizmo su mokesčių didinimu. Nu, iš tikrųjų dar niekur niekada. Ir teoriškai, praktiškai, progresinių mokesčių įvedimas arba tų viršutinių tarifų padidinti, ne vienam algos nepakėlė ir pensijų nepakels. Tai yra, tas mechanizmas neturi jokių tiesioginių ryšių su atlyginimu ir pensijų augimu. Jis gali tik tai pasmogdyti ekonomiką, ekonomikos aktyvumą ir galutiniam rezultat mes neturėsim biudžeto pinigų iš kur mokyti. Va čia turėtų būti galvojama apie kitus būdus, kaip spręsti socialinius ekonominius problemas, kaip pagausinti išteklius, gyvinant, gaivinant, stiprinant ekonomiką. Ir pažiūrėjau, vienas iš tokių pavyzdžių. Nu, mes čia nesnei diskutavom apie problemas, dėlis problemas sveikatos apsaugos sistemą. Nu, ne vien tik biudžetiniam lėšom mes išspręsim. Na, aš visi suprantam, kad didžiausias problemas sveikatos sistemo tai yra, kad yra nepakankamas finansavimas, gydytojų atlyginimai nėra konkurencingi, juos pritraukia užsienio kaimynės valstybės, mokėdamas dešimtus atlyginimus, mes po 10 metų jau galim prarasti visą potencialą kvalifikuotų gydytojų. Tai yra trūksta finansų išteklių, bet jas galim papildyti ne vien tik biudžetinių lėšom. Jau 10 metų, nu, paprasto veiksmo nesugeba Lietuva įvesti papildomą sveikatos privatų draudimą tiem, kurie nori apsidrausti papildomą. Tai niekas neverčia. Pavyzdžiui, Vokietijoje veikia ta sistema, bet pas juos įdomiai tai, kad jeigu tu mažas pajamas gauni, tau draudžiama dalyvauti papildomės sveikatos draudimą, nes visi nori dalyvauti šitoj programai. Tai nėra mokestis, nes nemenkintų ekonomikos, bet smarkiai galėtų prisidėti prie socialinės apsaugos gerinimo.
Progresinius mokesčius, aš tikiuosi, iš socdemų ir iš turbūt ir naujosios koalicijos daug kas čia galėtų pasiginčyti su jumis, bet mes neturim paprasčiausiai tam laiko. Pone Butkevičiau, šiek tiek jau paminėjo ponas Vagnorius tų palinkėjimų būsimam premjerui, gal čia ne tiek kažkokius konkrečius sprendimus įgyvendinti, ką jūs čia siūlytumėt, bet paprasčiausiai iš to, ką jūs iš savo patirties, iš to, ką jūs žinot, kas premjerui praverčia, ką jūs palinkėtumėt
ponui. Žiūrėkite, aš pirmiausia palinkėsiu perskaityti Dragio paruoštą konkurencingumo planą, kuris rugsėjo mėnesį buvo įteiktas Europos komisijai ir Europos parlamentui, kuriame atsispindi didžiulės problemos Europos Sąjungos, kai neturim vieningus rinkus, neturim pramonės strategijos, kad skaitmenizacijos revoliuciją pramiegojom. Ir pasakysiu taip, ne mokesčiai šiandieną spręs problemas. Mokesčių stabilumas, kai tik užtikrins investicijų pritraukimą. Pakartosiu Steve Jobso, žiniasklaidos, kurį labai tikrai vertinu, kaip buvusi Apple ir Pixar kompanijų, kurie mintį išsakytą, investuok į technologijas arba mirk. Tai jeigu mes neinvestuosim į technologijas, kad tą, ką pamatėm, kad esanti dar vyriausybė, laikinoji dabar vyriausybė tiesiog stabdė ir nesugebėjo šitų procesų suvaldyti ir paskatinti per viešasis netgi investicijas padėti šitam verslui įsikurti, ne vien tik šitam, bet mes girdime ir įvairiausių informacinių technologijų kompanijų dešimtinės milijardinės sumas, kurios yra numatytos. Jeigu mes va šitą darbą padarysim, tai mes pradėsim sukurti pridedamą į vertę, naują vertę per naujas technologijas. Dabar, kad auga eksportas, paslaugų, tai transporto sektorius, kuris labiausiai lemia, bet tai nėra nauja pridėtinė vertė. Tai va čia, jeigu susikoncentruosim šituo keliu, tai tikrai Lietuvai sėkmės keliu.
Gerai, ir visi trys turbūt palinkėsim ir sėkmės naujajam premjerui. Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Ekspremjerai Algirdas Butkevičius ir Gediminas Vagnorius buvo su mumis, o klausytojams linkiu ramaus likusio vakaro.